Die woord wat ek deel vanoggend, ek gaan nou sommer direk in dit inspring, daar's so baie wat ek wil sê, hoor. Maar ek het so rukter geskryf oor dit. En dit het my gedagtes gelos hier, so ek gaan nou praat hier oor. Ek het gelees, ek het een aand so 2 maande terug het ek 'n bietjie wag gestaan. Ons het dit baie in ons kompleks ingebreek, verskriklik baie. So toe staan ek 'n bietjie wag. Dit voel soos terug in die lugmag daar. Was ons daarin, bykie in die lichtmacht daar, bykie wacht gestaan daar by die hek, daar was nie een kopperal om my koffie te maak in die oogende nie, so ek moest myself dit gedoen het, so sit in die kar, en ek lees toe, want dit is net een ingang basically in die complex, en ek lees toe maar net, ek begin toe dier openbaring lees, ek het direct terug gelees, en ek wil so weer die keer lees, dit is een baie bemoedigende boek, en ek lees toe, en ek kom toe af op hoofdstuk 2, en die gedachte het een paar keer in my opgekom in die weke voor dit, dit is net bykie oor Balaam en oor die Nicolaitheans, en ek gaan vir julle een stukkie lees. En dan gaan ek bietjie daaroor gesels met ons vanoggend. En die engel van die Here, ek gaan sommer direk vertaal uit Engels uit, so dit gaan nie reg wees nie, dit is nie op die skerm nie. So dit is 'n los rosvertaling, 'n losvertaling. En die engel van die Here sê in die kerk in Pergamum, hierdie is die woorde van hom wat die skerp tweesnydende swaard in sy mond het. Ek weet waar julle woon, daar waar Satan self woon en waar sy troon self is. Julle hou vas in my naam en julle het my naam nie deny nie, julle het my naam nie verraai nie of ja, dit gaan nie goed nie. Selfs in die dag toe Antipas my getroue diensknegt voor julle doodgemaak is, daar waar Satan self woon. Maar ek het 'n paar dinge sê, teen julle sê die Here. Die eerste ene sê die Here, julle hou vas aan die lering van Balaam, wat vir Balak geleer het om die volk van Israel voor hom te laat struikel, so dat julle eet van die kos wat geoffer is aan Satan en aan afgode, en dat julle maak deel van seksuele wanpraktyke. So, die vertaling gaan moeilik. So ook hou julle vas in die lering van die Nicolaitheans, en die Here sê julle moet julle self draai van hulle. Eers gaan ek kom met hierdie skerp tweesnydende swaard, en ek gaan onderskeid bring, en ek gaan doodbring onder julle. En dis my amazing story, want dis nie geskryf in die leiers nie, die engel van die Here is baie keer, word geneem as die hoof van die kerk, die engel, die boodskapper van die kerk, en word geskryf van die, kan maar sê, die pastoor of die spreker in die gemeente, in hierdie area om Efese, en hy sê, en hy praat natuurlijk, baie keer lees ons openbaring, omdat ons verkeerd gelees is, asof het geskryf is in die eeuwe, maar dit is geskryf in een klein gemeente, nie een klein gemeente, nie aan een lokale, plaaslike gemeente, want hy sê dan, Antipas, julle vorige pastoor was doodgemaak, voor allemaal daar waar haar troon is, vir troon van Satan, hy bedoel maar net, as die troon van Caesar, as die tempel van Caesar daar in julle midde, en hy is doodgemaak by julle, en hy sê vir julle, hierdie ding het ek teen julle, dat julle wat so amazing getrou bly in my naam, iets het gebeur, julle volg die lering van 2 groepe, die Nicolaitheans, en die enigste rarige ding wat jy kan sê oor, baie mense skryf oor hulle, maar die enigste logiese ding wat jy kan kry is, ek sê om die naam letterlik te vat, dis die mees logiese lees daarvan, Nico, die conquerors, die regeerders, die onderdrukkers van die Lytheans, van die lay people, hulle wat die plaaslike gemeente onderdruk. So praat eintlik van leierskapstyl wat onderdrukkend is en oorheersend en mense aan hulle laat neerbuig, soort van. En dan sê hy in dieselfde asem, maar daar is ook die Balaam mense onder hulle, die ouens wat hou vas in die lering van Balaam. En ek besluit toe, ek ken eintlik die story baie goed, so ek gaan lees toe die story oor Balaam. Maar net toe ek het gelees, kom ek geen wijs gevoel julle, vandag praat ek oor geestelike maturity. Wat is ons prentjie van geestelike maturity? Wat is dit wat ons actually soek as ons geestelike maturity soek? Wat is die icons in ons leven van geestelike maturity? En ek het hierdie prentjie gekry wat net mooi niks te doen met geestelike maturity nie, want het is baie keer ons prentjie van geestelike maturity. Hy wat staan en preek en bo amal en hy is verhewe en hy is die geestelike maturity. En obviously moet hy wees, want hy is dan die pastoor, sê die pastoor volgend. Dis hoekom ek nie bo staan volgend heen. Jou onder, begin onder, ok, is reg. Maar die volgende prentjie, dankie Audrey, is een baie slechte image, maar het is maar al wat ek kon kry. Daar soos in 1967 het hulle in sekere area aan die Midde-Ooste het hulle hierdie muur opgekrap, wat daar eila is die ontdekkingsplek sy naam. Het is nabij in Sukkoth, ek weet ook nie precies waar het is, maar het sê daar. Is wat allemaal sê vir my. Maar hulle het ek sê hierdie muur gekry, vir die gebouw wat in mekaar gesak is, en daar was baie dier teelwerk wat actually inscribed is, wat nog steeds die toets van tyd deurstaan het, die afloop het meer as 2000 jaar, of 3000 jaar, en dit is geskryf oor, dit is die profesie van Balaam, die siener van God almachtig, en hulle haal stikke aan actually wat hy self in die profesie aanhaal. Nou, hierdie profesie het te doen met die eindtye, met sterre wat gaan val, met allemaal wat gaan doodgaan, goeders wat ons ken uit twee plekke uit die Bybel uiteindelik. So dit nie te doen met hierdie profesie nie, maar het sit vir ons so baie gewig in hierdie man se lewe. En die ding vir my, toe ek nou net weer een keer die story lees, Balaam was nie een Israeliet gewees nie. Hy was een Kanaaniet gewees. Hy was nie een Israeliet gewees nie. En toch is vier hoofstukke van die Oud Testament alleenlik aan hom toegewy, toegestaan. Vier hoofstukke gaan oor hierdie man, oor sy profesie, en die profesie wat hy gee is so akkuraat, want hy vertel in die toekoms wat Israel gaan doen aan al die volke en die heerskappy en die koninkryke rondom. Hierdie man sien van God. En is so amazing vir my, en ons assosiasie met Balaam is eintlik altyd, kan jy vir ons die prentjie Adrie wys van die business card, asseblief. Ons assosiasie met Balaam is eintlik hierdie ene, so half Balaam te waanseer, verstaan, kom ek wys vir julle 'n besigheidskaartjie, as jy wil profesie oor die toekoms, ek is ook 'n pet psychic, ek kan ook met diere praat, sulke van die goeders, dis baie keer ons assosiasie met hom, van ons dink aan hom, is hierdie ou wat a profit for hire, want dis toch wat die mense gedoen het, maar ek wil ook sê dat dit is nie vreemd vir enige van die Ou Testament profete nie, want as jy met Samuel gaan praat het, en ons sien dit in Saul se lewe in 'n paar ander plekke, give honor to the prophet and you'll receive his reward. Geef hom wat sy deel is, betaal hom, so dat God met jou kan praat deur hom. Dis so half wat die Bybel sê. Dis so half, honor the prophet and you'll receive your reward. En honoring beteken, in die Ou Testamentiese tyd is definitief, en in die Nuwe Testamentiese tyd ook, gee die man wat in toekom dat hy kan eet, want dis wat hy doen vir 'n lewe. Hy is nie besig om te maal tussen julle nie. In die Ou Testamentse tyd is, by the way, as jy met jou hande gewerk het in die Joodse omgewing, dan is jy baie groter aansien as iemand wat werk met sy brein. So die dokters en die prokureurs en die accountants is laar gewees in die Ou Testament, tot die Grieke oorgeneem het, want hulle was lei. So as jy nie met jou hande werk, dan kry jy baie meer geld, en ons is makkeliker om mense te onderdruk, in elk geval slawe. Maar in elk geval, dis is baie keer ons prentjie van hom. Maar actually, ons hierdie prentjie van hom, die vorige slide, asseblief, is actually wat ons meer uitstaan vir hom, is die story met Balaam met sy donkie. Dit is seker, toe die boek by mekaar gesit het, die profesie is waardevol geweest, maar die ironie in die story is eintlik wat die meeste uitstaan. Ek gee net so 'n bietjie agtergrond, en dit is baie snaaks. Die ironie in die story is eintlik die snaakste ding. Hier kom die koning, en hy moet 'n paar keer mense met baie geld en met baie aansien en status gee, asseblief Balaam, kom saam met ons. Daar is soos 'n volk wat miljoene in nommer is, wat nou net vir Og van Bashan ons buurland heeltemal uitgewis het. Asseblief kom tog net, want hulle trek nou in ons land in. En sy woorde is, hulle gaan soos koeie, soos beeste, gaan hulle die hele land oplek, soos beeste die gras oplek. Daar gaan niks oor wees nie. Asseblief kom spreek met hulle, vervloek hulle dat hulle doodgaan en wegraak. Asseblief. En obviously het allemaal ag geslaan dat hierdie man het daai mag en daai autoriteit. Nou hier is die ironie. Balaam wat moes kom om God se woorde te spreek sodat almal van hulle vergaan, om 'n hele volk te onderdruk met sy woorde, kon nie sy eie donkie onderdruk nie. Op drie kere kan hy 'n man wat hoor van God kan nie eers hoor dat sy donkie sê nie, totdat die Here die donkie se oë. Die man wat kan sien wat God sien en die toekoms sien, wat homself sê kan nie sien wat die donkie sien nie. Jy sien die ironie. Die hele punt is aangesit van, kyk hierdie man, jy kan net sien wat God sien, moenie dink jy is haat omdat jy gawe het nie. God kan dieselfde gawes, in fact vier gawes vir die donkie nou net hier langs jou gee. So moenie dink dat jou geestelike status is great omdat jy die vermoë het om te kan sien en te praat en krag in jou mond het nie. Dit is nie joune nie. Dit is alleenlik aan jou toe vertrou. Sien die eerste les hier in. Regtig 'n belangrike les. Dan die volgende story, so dis regtig snaaks. Die ander ding wat hier aan by is, praat ook as miskien terug aan ene, asseblief. Dankie, Adrie, ek weet ek spring rond. Die ander ding wat ook belangrik hier is, wat eintlik belangrik vir ons les is, is ou Balaam, wat so 'n godsman is, so verskriklike autoriteit en gawe en wysheid, dat die konings hom betaal, asseblief, om sy werk te kom doen, en so baie magtig is. Sy donkie het meer ordentlikheid as wat hy het. Die karakter van die beest, in Engels klink het beter, die karakter van die donkie is meer goddelik as Balaam se karakter. Want Balaam, as die donkie nie wil doen nie, dan skree het om aan slaan en dan vat hy stok en dan soek hy 'n swaard om die donkie dood te maak, totdat die Here die donkie se mond oopmaak en sê, hey, hey, voel vir jare lang dien ek jou nou al getrou. Ek is besig om jou lewe te red. Ek het 3 keer al jou lewe gered. Wil jy nie miskien net stop en consider wat jy doen nie? Hoekom moet jy onmiddellik oorgaan in geweld? So die karakter van die donkie is meer goddelik as die godsman se karakter. En hierdie 2 lesse is seker die kern van die storie van Balaam. Dat net omdat jy die gawe en vermoë het om geestelike dinge te sien en te doen, beteken dit nie jy is 'n goddelike mens. Dit is alleenlike gawe wat in jou te vertrou is, net so skilderkuns en net soos rekenkunde. Dit is net 'n vermoë wat jy toe vertrou. Dit maak jy nie hoër of belangriker nie. En tweedens, jou karakter kom uit in pressure. Jou karakter is belangriker as jou geestelike gawe. So dis pretty much, ek het nou seker die hele spreek nou weggegee, ek kan seker nou sê amen, al te kool doen en huis toe gaan, want hierdie een prentjie, a picture really paints 1,000 words, jy laat sien, ek doen het al meer. So ek gaan nie vandag die tyd om actually al 5 hoofstukke te lees in die Ou Testament waarna ek verwys nie, maar kom ek verwys net gou-gou na 3 stukke in die Nuwe Testament, waar 4 stukke eindelijk, waar hierdie aangehaal word. En dis nogal vir ons belangrik, want dit is geskryf actually in verskillende tye. Openbaring is lekker laat geskryf, is hier so in die 90s na Christus, seker 92 na Christus, Judas na sy geboorte, maar Judas en Petrus en Korintiërs is seker in die 40s geskryf, in die laat 40s, miskien, ja, die laat 45s, so dit is 2 tye geskryf ter een erge versoeking in die Bybel, so dit is actually 45 jaar uit mekaar het geskryf, wat in die Nuwe Testament, dit is pretty much die span van die skrywe in die Nuwe Testament, dit is al 45 jaar, so heel nie begin en heel nie einde. En elke keer sê hulle sien dat die, wanneer, en ek wil jy my sien wie dit skryf, dit is al 4 verskillende auteurs. Dit is Petrus, dit is Judas, dit is Johannes, en dit is Paulus. Wanneer hulle skryf oor iets spesifiek, gaan allemaal sy gedagtes terug na een geskiedenis van Israel. Hierdie 4 boeke is geskryf natuurlijk, onder andere is van die paar boeke wat geskryf is aan 'n grootlikse Joodse groep mense. So obviously die Jode het hierdie geskiedenis geken, so hy hoef net 1 of 2 woorde in te gooi en almal weet presies waarvan hy praat. Net soos ons die Ou Testament relatief goed ken, die Jode is soveel te meer. So wanneer hy met Joodse Christene praat, dan kan hy sien, haal hy hierdie stukke aan en is baie, baie belangrik. En elke keer, en hy verwys is ek vir my mooi, hy skryf na, Petrus skryf van die way, of die levensstyl van Balaam. Hy sê, julle ouwens wat ongoddelik is, in julle seksuele wanpraktyke en gebrek aan respect vir autoriteit, is precies soos Balaam. Julle gaan in dieselfde levensstyl as Balaam, waarskuwing, wat het met Balaam gebeur, en met allemaal wat hom gevolg het, hulle is allemaal dood. Dieselfde, Judas skryf, en Judas natuurlijk het so baie van Petrus in sy boek gebruik, is eindelijk een opsomming van Petrus, so af, doof, Petrus voor dummies, so 1 hoofstuk, is, hy het verskriklik baie geleen. Maar hy gebruik eindelijk sy eie woorde, nie Petrus' woorde nie, en skryf, praat hy van die fout in die denke van Balaam, wat die hele volk ongoddelik gemaakt het. En dit is nogal een story vir my van Balaam. Wat Balaam gedoen het, is nie net dat hy fout gemaakt het nie, en gaan nou een bietjie terugkom na hom toe, maar hy het die hele volk van God weggesleep van God af, so dat dan 1 dag 24.000 mense doodgeslaan is, Balaam in kluis. En jy gaan sien, dit is actually die verwysing van Paulus hieronder, nee, skies, jy spring nou vooruit. Dis a footage camera van die tent van Cosby en Phineas gewees, maar ek sal nou terugkom na hom toe. Dis a sekuriteitskamera daar in die gevang. 1 Korintiërs hoofstuk 10 praat eintlik van hierdie 24.000 mense wat dood gegaan het as gevolg van Balaam se lewenstyl wat gevolg is, Balaam se lering wat gevolg is. En hy praat spesifiek van seksuele wanpraktyke en gebrek aan autoriteit. En Openbaring, die stuk wat ons nou net gelees het, praat allemaal daarvan. Wat is my amazing is van Balaam, kan ons miskien spring na die stuk waar ons praat van nummer 2, hoofstuk 22. Dankie. Wat my amazing is van Balaam, elke nieuwe een van die Nieuwe Testament verwysing, plus wanneer Moses self daarna verwys net voordat hy doodgaan in Deuteronomium 31, elke een van die verwysings is amazing vir my, want elke een van die verwysings is regtig negatief en is 'n ernstige waarskuwing, almal van hulle. Baie, baie ernstige waarskuwing, pas op vir Balaam, pas op vir Balaam, pas op vir Balaam, pas op vir Balaam sy lewenstyl, pas op vir wat hy doen. En elke keer is daar ernstige waarskuwing, kyk wat met Balaam gebeur het en die mense wat hom gevolg het, almal is dood. Alhoewel hulle gered is, het nie een van hulle die beloofde land gesien, nie, almal is dood. Almal onder die wraak van God gekom. En dis ernstige verwysings, en jy sal sien dat elke een van die 4 Nuwe Testament verwysings, dit is die thrust van die verwysing. As jy die story lees, is dit vir my amazing, die geskiedenis. Want hier kom die man, wat obviously vermoe het van God. En baie keer is ons associatie met Balaam, is 'n ou wat net geldgierig was, In fact, twee van die Nuwe Testament verwysings verwys na sy gierigheid. Maar die amazing ding is, in die vier hoofstukke oor Balaam, ontvang hy nie een keer geld nie, en weier hy elke keer die geld van die man wat hom wil geld gee. That's amazing. 5, 6 keer. 6 keer weier hy om geld te kry, en dan sy een verwysing wat sê, hy het nie sy geld betaling gekry nie, omdat hy nie gedoen het wat die koning gesê het. En allemaal van ons moet gaan, het is eintlik impressive. Hy weier elke keer om 'n bribe te ontvang om te sê wat die koning wil sê. Elke liewe keer weier hy om vals te profeteer. Hy sê elke keer in die woorde, hy sê, ek sal net sê wat God sê, ek is getrou aan God, ek is bang vir God, sê op verskillende maniere. Ek sal nooit ooit vals profeteer om geld te maak, ek is nie hier om geld te maak. Elke liewe keer is dit die thrust van sy woorde. Ek is nie 'n prophet for hire nie. I'm not a prophet for hire. I won't do. I will only do what God says. It's amazing vir my dat God is die ene wat hom kom besoek in die aand die eerste keer en sê, wat maak die mense in die huis? En sê, dis wat kom hulle lees. En sê hulle, nee wat, gaan saam met hulle. Eerste keer sê, moet nie saam gaan, die tweede keer sê, gaan saam met hulle. En dis my amazing. Wat beteken, sy gierigheid het niks te doen met sy profesie nie. Hy het elke keer gesê, ek weier om te profeteer, tensy ek profeteer wat God wil hê. Jy kan doen wat jy wil. I'm not going to please man. I will only please God. En toch is gierigheid, seksuele losbandigheid en alle goeders geassocieer met hom. Elke liewe keer. Dis die Nuwe Testament se assosiasie met hom. Pas op vir Balaam, die leiers en lokale mense. Die profesie, by the way, Nuwe Testament woorde, is twee van hulle is geskryf vir leiers in die kerke, en twee van hulle is geskryf vir gemeentelede. So twee van hulle is geskryf spesifiek, hulle nuwe leiers aan en sê, leiers, julle moet hierdie hoor, julle moet hierdie hoor, julle moet hierdie hoor, en twee van hulle gaan net oor die normale mense in die gemeente. Dit is amazing vir my. So wat is Balaam's story? Wat is die story met Balaam? Wat is die error van Balaam, sy levensstijl? Wat is sy foute in sy denke en wat is sy lering? Wat is dit? Hoekom moet ons so ernstig agslaan op die man, as dit net mooi niks te doen het met die feit dat hy vir geld geprofiteer het, want hy het nie vir geld geprofiteer het. Wat is die thrust van die Nuwe Testament skrywe? En hier is die opsomming. Ek gaan hierdie regtig kort hou vandag, want julle kan gaan lees hier oor, ek het geskryf hier oor en ek terug. Maar hierdie is die thrust van die story. Balaam is 'n godsman gewees. Actually, een nie jood. Wat geprofiteer het vir God en namens God. En is eintlik amazing, in die Ou Testament sal paar sulke verwysings wat wys dat God nie alleenlik deur die Jode gewerk het, maar actually deur 'n paar mense. Melchisedek is een van hulle, Balaam is een van hulle. Paar van die mense is actually mense wat vir God gevolg het en nie noodwendige jood was nie. Maar hierdie is die story vir my. Balaam is iemand wat die geestelike vermoë gehad het om te profeteer en om God te hoor, akkuraat te profeteer, baie, baie akkuraat te profeteer, en actually baie ernstige ag en respect gehad het vir die gawe wat hy het. En daarom het hy verskriklike groot invloed gehad, waar ook al hy gekom het. Hy het 'n regtig groot invloed gehad, hy het 'n sterk invloed gehad in die mense rondom hom, want hy het gesoek na die profesie om God te hoor en om God te spreek en God te dien aan. Ernstig gesoek. Maar hier is die probleem. Uitgeleef net soos al die ander mense in Midian. Sy lewensstyl was precies soos die mense in Midian. En daarom het die volk hom gevolg. Is later praat oor sy lering, maar net sy lewensstyl. Die volk het gevolg precies wat hy doen. Jy is 'n man wat soek na God om God te profeteer en goeders te doen, maar jy leef net soos die Midianiete. So wat het die Midianiete gedoen? Toch is wat vreemd en ironies was. Want hy is geroep deur Balak om die volk te destroy, absoluut te destroy, deur vir hulle vloeke te spreek en uit te spreek. Toe sê hy nie, ek sal nie, want hulle is geseën deur God. En toch is hy die man wat gesorg het vir die verval van 24.000 mense in Israel, want hy, nie omdat hy hulle doodgemaak het met hulle mond nie, maar omdat hulle gevolg het sy lewensstyl, sy invloed in hulle lewe. En dis die verwysing sy Nuwe Testament na Balaam. Sy lewensstyl, sy error of his way, en the era of his way, the era of Balaam and the way of Balaam, die manier hy geleef het. So hy is 'n man wat independent geleef het van die volk, by homself geleef het. Hy het geen accountability vir enigiemand rondom hom gehad nie. Hy volg alleenlik vir God en doen wat God sê in sy lewe en hy profeteer vir God. Eenkant gewoon, geassocieer by homself, niemand anders inspraak in sy lewe gehad nie. En hy het regtig lief gewees vir hierdie wêreld. Die Bybel verwys na 3 keer na hom, na gierigheid. En verwys na hom na seksuele wanpraktyke, wat beteken hy leef net soos die mense rondom hom. Wanneer niemand kyk nie, leef hy precies en vind plesier in die wêreld. Daai 3 dinge, by the way, kan jy vir my sê, kom uit Johannes uit. The love of this world, the love of sex, and the love of power. is die drie dinge wat sy karakter geassosieer het, wat geassosieer is met hom. En dit is wat die vervloek en die verval gevolg het van Godse volk, toe hulle in Midian ingekom het. En natuurlik is dit precies wat Paulus en Petrus en Judas en die mense, wanneer hulle in die Greco-Roman world lewe, skrywe vir hulle die dinge. Sê, luister ouwens, julle is gered, julle is uitgeroet, net soos uit Egypte uit, die Israelite lang terug, en hy skryf dit in Korintiërs vir hulle, is gered uit hulle uit, moenie soos hulle leef nie. Moenie soos hulle leef nie. En hy skryf dit spesifiek vir die Korintiërs, wat vir my mooi is. Want wat staan uit in die Korintiërs kerk? Wat is die ding wat vir ons uitstaan? Ouwens het geestelike gawes gehad wat mal is. Paulus sê, julle is geestelik mal, jy is charismaties crazy, my stap in jou diens en allemaal skree en val, ek weet nie of hulle plat geval het nie, maar allemaal skree en profiteer en sing en lee aan op en doen julle wonderwerke en staf, dit is net chaos, jy is so, daar is niks wat julle kortkom in geestelike leven nie, kom ek leer julle wat julle kortkom, en een van die verwysings wat hy sê is, kyk hierdie ding, moenie leef soos julle geleef het voor jy nie, nou dat jy gered is, moenie plesier vind soos jy voorheen gesoek het nie. Moenie jaag na geld soos jy voorheen gejaag het na geld nie. Moenie jaag na aansien soos jy gejaag het na voorheen nie. En moenie jaag na welis soos jy gejaag het voorheen nie. Dis pretty much die opsomming van die brief van die Korintiërs. Is hierdie een sin. Moenie so doen nie. Want onthou, God het 24.000 mense doodgemaak wat hy gered het. So pas op om onder die oordeel van God te kom as gevolg van hierdie ding. Kyk hoe jy leef. En dit is my ernstige story. Dis hoe kom ek hier oor preek. Ek het gedink om het te los, actually. Maar het laat my nie gaan nie, so nou moet ek my hier oor preek. Ek het telkens gesê, ek probeer dinge skryf wat ek nie noodwendig wil oor preek, want het is nie noodwendig nodig, he. Maar hierdie is my nodige ding. Ek wil vir ons dieselfde ding sê. Ek wil ons moet ernstig ondersoek ons harte en ons motive en ons levensstandaarde. En ek gaan nou opkom oor prakties hoe ons dit gaan doen. Maar ek wil ons moet ernstig evalueer. Wat onderskei ons van die wêreld rondom ons? Want wat Balaam onderskei het van die wêreld rondom hom, is die feit dat hy God gehoor het en God gespreek het. Wanneer die mense by mekaar kom, dan profeteer hy. Mense het na hom toe gekom, want God praat deur hom. En dis al wat hom onderskei het. Is hoe hy geprofeteer het. Sy geestelike vermoë, sy geestelike gawes, het hom onderskei van al die mense rondom hom, en het hom actually meer aansien gegee, wat actually een van sy downfalls was. Wat hy het homself op patroon gestel. Ek het regtig respect en een soeke na, en een begeerte na geestelike gawes. Dis regtig van iets in my. En as jy mense in my selgroep vraag, dan gaan jy hoor dat ek praat actually daar oor nou en dan, want dit is een ernstige ding vir my, want ek is nie so charismaties soos baie ander van die pastore en predikers en mense wat ek ken nie. Ek dink ek is te besig met ander goeders, om eerlijk te wees. Dit is my probleem. Maar ek sien in die media en ek sien in die kerke en ek sien in die goeders dat daar is al hoe meer een soeke na geestelike gawes, en dit word so half die fokus, en jylle het kinders, so jylle is te besig om te weet van sulke goeders, die van jylle wat nie kinders het, die weet baie meer van hierdie goeders, maar dit is een ernstige ding, en ek wil nie nou kerke sy name noem, want die red nie te doen met verskillende kerke en verskillende dinge nie, maar dit is oorals in alle charismatiese kerke, oorals, daar is een soek en een begeerte na om meer te profiteer, om meer handen genees te, op mense, om meer die Heilige Geest te volg en sulke goeders, maar dis die probleem wat Balaam gehad het. Sy soek na God was gewees vir bediening vir ander mense. Sy soek na God en die Heilige Geest was gewees om ander mense te bedien, om ander mense te praat en te genees, om die goeders te doen met charismatiese gawes, maar het nie te doen met persoonlike vorming na Christus nie, en in plaas van karaktervorming, gedenke vorm nie. Want hy het geblei soos hy was, soos die Midianiete, maar hy het nou die geestelike vermoë bygekry, en dit het hom onderskei, en hy het gedink, wow, it's amazing, God praat met my, en ek praat met God, en ek praat namens God. Maar sy karakter was precies soos die mense rondom hom gewees, sy levensstijl was precies die mense rondom hom. Dit is so gevaar vir ons, om te dink dat jy gered kan word, en te dink is jy alright, want jy hoor ons naar die Heere, en die Heere profiteer door jou, en ek meen, ek praat in tale, en Jesus is gedoop, en Jesus, ek het al vir mense gebid, en woorde van kennis gekry, en wow, die Heere praat met deur drome, ek is okay, en die Heere het vir Balaam mooi gewys, nee, jy is nie okay nie, it's amazing, die Heere het hom net doodgemaak, saam met die ander mense, saam met die ander 24.000, so God was actually nog kruisjes geweest om met hom te werk, maar aangezien hy so baie mense weggevat het, die Heere om verwijder van die scene, my lees van die situasie. Hy was okay, die Heere was alright met hom, om te werk met hom, maar toe hy so baie mense saam met hom vat, toe sê die Heere, okay, kom ons stop hierdie boekie, hierdie gaan net te erg, 24.000 mense is genoeg, kom ons gaan aan. Dit is een baie ernstige ding, so vir die somber ding van, oh, Heere gaan jy doodmaak, dit is nie wat ek noodwendig sê nie, dit is wat Paulus gesê het, dit is nie wat ek sê nou nie, maar die focus is, dat jou soeke na God en die soeke na geestelike gawes moet nie die thrust van jou soeke na die Here wees nie. Die thrust van die soeke, hoekom is die Heilige Gees gegee? Om jou te verlei in die lering van Jesus. Jy is om jou te bekrachtig vir diens. Jy is om te praat met jou en om jou opsy te sit. Ja, maar die fokus is om jou te vorm na die gelykenis van Christus. Om jou te vorm na die gelykenis van Christus. En Balaam het nie hierdie gedoen nie. Dit was nie vir Balaam een fokus gewees om Christus te soek, om te word soos Christus nie. Hy het God gesoek om te praat namens God. So sy fokus was geestelike lewe en nie vorming na Jesus nie. Ek praat nou in die Nuwe Testamentiese taal. Moes wys gou nog ene. Die lering van Balaam is baie duidelik wat ek nou het gesê het. En dan gaan ek nou vir julle van die slide wys, want dit is my baie snaaks. Maar die belering van Balaam is my mooi ene gewees. Die lering van Balaam is so eenvoudig wat ons nou heeltyd gesê het. Om onderskeid te tref tussen my geestelike lewe, Sondag en Woensdag, en my daglikse lewe, by die werk, by die mense, en alle goeders. En ons sien dat pretty much, dit is die goeders waarover ek heeltyd praat. En dit is die goeders wat my heeltyd drijf. Is, hoe kan ek in my werk, in my finansies, in my lewe, hoe kan ek Christus daar dien en daar eer? En dit is wat Balaam gemis het. Balaam het gemis om actually onderskeid te tref tussen my entertainment en God, tussen my geld en God, en tussen my identiteit en aansien en God. Dit was nie vir hom onderskeid getref. My geestelike lewe en Godse lewe. En om eerlik te wees, dit is Balaam se fout. Hy het die Here gesoek in sy profesie en sulke goeders om actually homself te bevorder en nie om God te bevorder nie. Sy soeke na God en sy soeke na die Here was actually gewees om homself te bevorder en nie om Christus te dien nie. En dit was die groot probleem. Toch het hy reg ernstig Here wou gedien het in profesie. Dit was vir hom 'n ernstige ding. Jy kan sien oor en oor, hy sê 6 keer wat hy skryf en elke keer wat hy skryf. Dit is vir hom 'n serieus ding om net te doen en te sê wat die Here sê. Dit is soms sy lewensdryf. Ek doen en ek sê net wat die Here sê. Net in sekere areas, want hy het obviously nie die Here gehoor oor sy lewensstyl glad nie. Hy wil God gehoor het oor sy toekoms en oor dien vir ander mense, maar nie oor homself en wat vir ander nie. En so hierdie is dit wat dit vir my doen. En dis miskien ons punt nog prakties raak nou. Vir my, die eerste ding wat ek vir my is net, en ek het al lank al gedoen, wat is, hoe definieer ek geestelik volwassenheid? En hoekom ek sê geestelik volwassenheid, hoe definieer ek my doel in my soeke na die Here? As my doel is in soeke na die Here, as die fokus is, om meer te kan profeteer en meer die Here te hoor en meer geestelike werk te doen met genesing en met wonders en met sulke goeders, dan wil ek sê, dan mis ons die hart van God. Dan mis ons, as die fokus is om meer charismaties te word, as die fokus is om meer geestelike gawes te hê, dan mis ons die hart van God in hierdie storie. Ons sal ernstig mis, as dit is om geestelik te word, maar as die fokus is geestelike maturity, wat Paulus al allemaal van skryf is actually morele heiligheid. Verteenwoordiging van Christus in karakter en in hart. As morele heiligheid jou fokus is, dan wil ek sê, dan is dit gesonder. Die Bybel sê, en ek gaan oor en oor sê, ons moet groei, en vooral ons, seriously ouwens, ek gaan eerlijk met julle wees, maar hierdie charismatiese kerk is nie baie charismaties nie. Ok, net die SOS mense is amazing. Die rest van ons moet maar groei. Ek wil my net dit hardop sê. Ok, so, ons moet groei, en miskien preek ek hierdie vir die verkeerde kraad volgend. Ok, maar ons moet groei in geestelike gawes om mekaar te bedien en om Christus te so hard te verteenwoordig, profesie, is baie belangrik, dit is reg, maar dit moet nie thrust wees, dit moet nie focus wees van alles wat ons doen nie. Ons moet nie hierdie ene afskeep hê. Geestelike maturity is die karakter van Christus. Liefdevol vir mense, liefdevol in diens, nederig, morele heiligheid, ernstig, morele heiligheid. So wat doen ek op die oomblik? En vir my is dit 'n regte ding van stoktyk. Wat gebeur actually in my lewe? Waar vind ek plesier? Waar vind ek genot? Vind ek genot wanneer geestelik, wanneer ek actually vir mense bedien, of vind ek genot wanneer die Here actually, wanneer ek by die Here is? En wanneer die Here praat. Hoor ek die Here wanneer hy praat my oor my lewe? My geld, my tyd. Hoor ek die Here wanneer hy praat oor my hart? Wat regtig so besig is, en soos Paulus en Timoteus skryf, do not be entangled in the affairs of this world. Hoor ek die Here wanneer my hart actually deeltyd entangled is in the affairs of this world? soos my toekoms, my geld, my huis, my plesier, hoor ek die Here, wanneer hy praat my oor die goeders, van die Here soek regtig my hart, hy soek dat my hart, eerste verbond, om God die liefde te hê, meer as enig iets anders, tweede in mense, nou kan ons oor die res gesels, hoor ek die Here, stokteik, en die stokteik gebeur actually, het is baie goed om dit in gesprek met iemand te doen, en die wat getrouwd is, mense vraag altyd, as het, natuurlijk moet jy met jou vrou oor die goeders praat, met jou man, natuurlijk moet jy, if you don't have a husband, one can be provided for you. That's a my or wife, one can be provided for you. Tony, ons kan help mee, sir Owens, recht. Maar, om actually, natuurlijk moet jy praat met hulle, maar ek beveel rarig aan dat jy actually met iemand anders praat oor het, maar rarig praat oor die staf in jou hart. Wat gebeur in jou verhouding met die Here? Wat gebeur in jou groei met die Here? Wanneer laas het jy gegroei? Waarin het jy gegroei? Waarin het jy gegroei in die laaste 6 maanden? Heeft die vele wat kinders gekry het, jy kan nie weet nie, maar ek wil erg sê, jy groei in liefde, en in vergifnis, en in geduld. Ok, so, maar erg, wanneer laatst het jy groei, en waarin groei jy in die Here? En tweede ding dan by dit gaan, waarin moet jy groei volgende, maar om ernstig actually te wees daaroor. Want anders te gaan ons word, soos Balaam, wat stagneer in sy persoonlijke leven, en groei in geestelike dinge, want wanneer ons by mekaar kom, leer ek meer by die kerk, want nou weet jy al van Balaam, jy het baie van jy het al geweet van hom, maar jy leer al hoe meer geestelik, maar die toepassing in jou privaat leven word al hoe kleiner. So dan word ons soos Balaam, jy word mense wat die vermoed om te leer, en die vermoed om te lei, maar jou persoonlijke voorbeeld, moet asseblief nie gevolg word hee. En ek weet, ek sê vir my Griet gereeld, as ek kyk na die mense in die kerk, julle is seriously goddelike mense, ek bedoel dit regtig, ek sê ek vir my Griet, ek is so blij dat ek lei hierdie gemeente, en op die campus, somtijds is ek blij daaroor. Maar ek is so blij ek lei hierdie gemeente, want die is regtig mense wat genuine die Here soek, in terme van sy hart, wat regtig diensbaar is en nederig is, en dit is amazing. Ek wil ons het vanoggend, kom ons spoor mekaar aan tot liefde en tot goeie werke, kom ons spoor mekaar aan daarmee, om nie te doen nie, maar om ek sê te word, soos Christus in sy hart en sy gedagtes, ernstig groei. En dit vereis rare gesprekke en eerlijkheid met mense, met jou eggenote. Ek kom net achter, het help jy rare so baie altyd met jou eggenoot te praat, so baie daar oor. Want ons hoor nie met mekaar nie, want ons het al baie keer vir mekaar gesê, ons hoor nie met jou eggenoot nie. Maar as jou vriend dit vir jou sê, dan hoor jy dit. Dan hoor jy dit rare, want dan, so my vrou is miskien reg, sy sê hierdie al lankal vir my, maar ek luister die van nie. Wat jy hoor, ons word familiaar met mekaar. Om redige vriend te kry om actually te geselsie oor. Vir die volgende paar weke gaan ons redig focus in die klein groepe oor accountability. Oor ernstige vriendskappe wat in doel het om mekaar te challenge en te groei en ons volg na Christus. Maar areas wat ons al lang al ignoreer wanneer die Heilige Geest met ons praat. Ons actually meer die Heilige Geest worry. Allemaal van ons is so, ek wil dit sê, daar is die areas in ons leven wat ons redig nie die Heere worry. Hy blind spots, omdat ons nie wil nie, omdat het redig so belangrijk is nie, omdat het actually pijnvol is om te verander. Maar kom ons challenge mekaar actually oor die areas, en moet nie spring na die volgende ding toe nie, bly net op die ding, tot hy recht kom. Ons allemaal ken ou mense, wat die Here al vir 80 jaar diens, ek is klaar, maar ons allemaal ken ou mense, wat die Here al vir 80 jaar dien. Maar hulle is grumpy, en selfsugtig. Dan denk ek, hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat jy vir so lang met Jesus stap, maar jy is grampie en selfsugtig? Hoe is dit moontlik? En dan die eerlijke waarheid is, niemand het jou nog seriously gechallenged oor dit nie. Jy het nog nooit iemand gehad wat in jou gezicht is met daai ding tot hy verby is. He. Hoe is dit moontlik dat jy die Here dien, dat jy jou so vrees bevange is oor die toekoms nadat jy hom dien al vir 20 jaar? Hoe is dit moontlik as jy vir 20 jaar sien, hy voorsien vir jou, dat jy nog steeds uitfreak oor geld en oor dinge? Hoe is dit moontlik? Asseblief, moet nie wees dat ons 80 is na uitkom hee. Ok, ons moet groei in goddelikheid en heiligheid. Ons moet mekaar challenge daarmee. Ons moet mekaar challenge. Ek gaan nou afsluit met gebed. En dan wil ek graag hier met iets doen, nadat ek afgesluit met gebed. Kom ons bid eers. Vader, ek dank Here dat, ek dank Here vir die voorbeeld van Balaam. Ek dank Here dat jy actually die moeite gedoen het om hierdie ou se hele lewe te laat record en te preserve, dis a miracle, vir soveel eeuwe, dier mense wat actually die skrif bewaar het, Here, dit is net so amazing, die geskiedenis van die Bijbel is crazy. Maar dank Here dat ons kan lees oor Balaam, en ons sien is ernstig, Here, want jy het verwijs na hom, en die Nieuwe Testament ons het verwijs na hom een paar keer, as een voorbeeld wat nie nagevolg moet word, maar een voorbeeld wat vir my moet word. So Vader, in die naam van Jesus, Ek bid Here dat U met ons sal praat, dat ons nie in die voorbeeld stap nie. So Vader, ek bid Here vir vriende rondom ons, ek bid vir hierdie gemeente en vir mense wat hoor Here, vir 'n ernstige a connection Here met harte, met iemand wat die pad kan stap om ons harte na U te transform. Vader, dat ons lewensstyl, nie die lewensstyl aanhou om die lewensstyl aan te neem van die mense rondom ons hê. En om eerlik te wees Here, ons weet nie regtig hoe dit moet lyk hê om regte gemeenskap wat U dien en wat U volg en wat U verteenwoordig. Ons weet nie altyd hoe dit moet lyk nie. So ek bid dat U met ons sal praat, Vader, in Jesus naam. Ek bid dat U ons sal praat en ons sal leer deur vriende en deur die Heilige Gees, Here, om regtig vir U te verteenwoordig, om nie ons genot en sekuriteit en geld en plesier en immoraliteit te hê, Here, maar om regtig heilig te wees in Jesus naam. Kom, ek sê net vir julle wat die Here net om my gepraat het persoonlik, nie persoonlike conviction uitwendig nie, maar ek het die Here net vanoggend gehoor. Een van die maniere hoe mens weet dat jy leef baie soos die mense rondom jou, is in ons gesprekke en in ons humor. So die manier hoe jy praat en wat jy snaaks vind wat ongoddelik is. So dis maar net 'n eenvoudige check. Miskien is dit net vir een of twee individue vanoggend, maar die goeders waarvoor jy lag wat jy humoristies vind en die taalgebruik wat jy gebruik, as dit klink soos die mense rondom jou, dan beteken dit op 'n groot manier dat jy staan hier nie uit nie, maar jy konform tot die mense rondom jou. OK. So, as ons miskien kan afsluit, Tanya of Audrey, kan jy, dit is nie op die slides nie, maar 2 Korintiërs hoofstuk 7 vers 1 net opsit asseblief. Dit is 'n afsluiting. 2 Korintiërs 7 vers 1. Ek hoop ek's reg. Kom ons heilig en reinig ons van elke onreinheid van die gees en van die liggaam. En kom ons vervolmaak ons heiligheid in die vrees van God. Ek dink hierdie is die skrif vir my uit die story uit. Die Bybel sê voor het beweeg uit die wêreld uit, moenie enigiets onrein raak nie, wees apart vir die Here dat jy vir my heining 'n woning in heiligheid kan wees. En kom ons vervolmaak ons heiligheid in die vrees van God. Kom ons reinig ons van alle onsedelikheid van die liggaam en van die gees in die vrees van God. Ek gaan nou afsluit, maar ons het 8 gebid. Miskien kan jy net vir 20 sekondes met die persoon langs aan jou praat en uitvind vir by die persoon, is daar enig, net gesels en sê, wat het die Here met jou gepraat hieroor? En as die Here praat van om nie te word soos die wêreld nie, wat is die eerste ding wat die Heilige Gees met jou praat? Wat jy hoor die Heilige Gees vir jou sê, wat is die een ding, wat jy weet, wat nie reg is nie? So miskien connect met die mense rondom jou, sê net daar een ding, sluit af in gebed, en dan gaan ons bid vir mense wat siek is. Hierna, ons gaan bid actually vir mense wat siek is, so Heinrich Gele, as jy kan voor by my staan, ons gaan daarna oplef vir mense wat siek is, enige siekte in die lyf of in die gees. Okay, ons 'n bietjie bid vir julle. Die Here sien julle.